В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня понедельник, 30 января, и в ближайший час говорим о таком. Под Авдіївкою третьи сутки идет бой. Количество раненых растет.
Розвиваючи успех, сили антитерористичної операції оволоділи однією з передових позицій російських окупаційних військ.
По мнению историков, Россия вела войну руками так называемых добровольцев и 100 лет назад.
Мы маємо показати той героїзм, який відбувся майже 100 років тому.
А в Донецкой опере за последние годы количество зрителей выросло втрое.
В Донецке на сегодняшний день не так уж много развлекательных мероприятий для жителей.
А в студии мы поговорим о том, могут ли гражданские на Донбассе остановить войну. Если да, то как? В студии украинский писатель Сергей Жадан, который недавно заявил о том, что создает собственный благотворительный фонд для помощи мирным жителям в Донецкой и Луганской областях. Друзья, к сожалению, интервью выйдет в записи, поэтому студийный телефон работать не будет. Но вы можете оставить свои отзывы об этом эфире по автоответчику. Напоминаю, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Номер 0800 300-403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых главных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, у тебя есть новости о блокаде с неподконтрольных территорий Донбасса, которая продолжается?
Да, в частности, есть информация о том, что неизвестные разобрали рельсы в одном там участке на Луганщине, и тут, я думаю, можно провести некоторые параллели с неизвестными, которые когда-то, вот когда была блокада Крыма активная, некто подорвал линию электропередач. Об этом подробнее через пару секунд. Энергетики готовы восстановить электроснабжение Авдіївки, как только получат зеленый коридор. Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям предприятия «Донецкоблэнерго». Обесточивание линии, которая питает город, напомню, произошло накануне в результате активных боевых действий в окрестностях города. Также сообщается, что в результате боевых действий обесточены еще 23 населенных пункта на Донеччине. Бои продолжаются. Обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в Авдіївці сегодня также было остановлено. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины. Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение было принято из-за отсутствия электроснабжения и связи и в связи с интенсивными обстрелами города. Полиция Донеччины также сообщает о двух местных раненых жителях и поврежденных 6 частных домах. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе пятеро украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения и травмы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, большинству потерь военные подверглись в результате боев в Авдіївці. Он сообщил, что вчера бой за Авдіївскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора бойові дії велися лише у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Окрім важких боїв в Авдіївці, загострилася також обстановка і в інших районах Донецького напрямку. Зокрема, в Троїцькому, Зайцевому, Верхньоторецькому і Опитному. Маріупольський напрямок. Там обстановка залишається незмінно важкою. Вчора вранці окупанти організували серію мінометних обстрілів Красногорівки. Епіцентр протистояння змістився на південь, на ділянку фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР, в свою очередь, утверждают, что украинские военные пытались атаковать позиции боевиков в районе Авдіївки, были откинуты и открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии. Луганские сепаратисты заявили о 5 обстрелах подконтрольных им позиций со стороны вооруженных сил Украины. На Луганщине на перегоне Светланово-Шипилово обнаружено повреждение железнодорожного пути. Как сообщила пресс-секретарь национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай, вследствие повреждения пути движение поездов на неподконтрольную Украине территорию и обратно невозможно. Она добавила, что в настоящее время решается вопрос о квалификации этого факта и начала досудебного расследования. В то же время народный депутат Семен Семенченко, который поддерживает блокировку железной дороги на Луганщине, со ссылкой на участников блокады сообщил, что в километре от места блокировки в районе серой зоны неизвестные демонтировали рельсы. Министр иностранных дел королевства Дания Андерс Самуэльсен завтра посетит Мариуполь, сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. В поездке Андерса Самуэльсена будет сопровождать глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Отмечается, что визит Самуэльсена в Украину будет способствовать углублению украино-датского политического диалога и определит новые направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте привлечения помощи Дании для реализации системных реформ в украинском государстве. По данным пресс-службы Мариупольского горсовета, министры выйдут на линию разграничения в зону АТО. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 31 января, на Луганщине и Донеччине будет небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 22 до 24, днем от 11 до 14 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Более суток не прекращаются тяжелые бои в районе Авдеевки. По данным штаба АТО, все воскресенье и по нынешний момент сепаратисты усиленно обстреливают позиции ВСУ. Были попытки штурма позиций украинских военных группами наемников. По официальным данным, погибло 7 украинских военных. Данные о потерях со стороны сепаратистов различны. От 24 до 50 убитыми. Есть раненые и среди мирного населения. Авдеевка обесточена. Стороны обвиняют друг друга в нарушении минских соглашений. Более подробно о ситуации на передовой расскажет Дмитрий Донской.
Сепаратисты попытались штурмом взять украинские позиции в районе Авдеевской промзоны, об этом сообщают в Минобороны. Ранним утром 29 января артобстрел, затем штурм позиции ВСУ несколькими группами по 30 человек. После диверсионные группы бойцов были отброшены, украинские военные вышли на передовые позиции противника и зафиксировались на них, рассказывает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. Бои продолжаются до сих пор.
Розвиваючи успіх та попереджаючи подальші агресивні дії з боку ворога, сили антитерористичної операції оволоділи однією з передових позицій російських окупаційних військ. Станом на зараз ситуація в Авдіївській промзоні складна. Ворог продовжує обстрілювати наші позиції з використанням важкої артилерії і мінометів. Однак наші військовослужбовці перебувають на своїх позиціях і готові дати ворогу відсіч.
По офіційним даним штабу АТО, 29 января під Авдіївкою погибло 5 українських воєнних, а 30 января ще двоє. Бойовики потеряли убитими 24 чоловіка. Также погиб комбат сепаратистов Иван Балакай по прозвищу Грек. Он участвовал в конфликте с 2014 года и возглавлял батальон «Восток». Бойовиков погибло не меньше полусотни, судя из радиоперехватов, рассказывает волонтер Андрей Рымарук, который сейчас находится в Авдеевке. По его словам, из-за больших потерь российские военные подтягивают значительные резервы.
Донецкой области, с разных направлений уже стягиваются войска регулярной армии России, потому что потерь очень много, они не могут сдерживать свои позиции. Но вот один из радиоперехватов, который удалось послушать нашим ребятам, то, что направление Амвросиевки двигается порядка 100 человек главного разведывательного управления Грушников.
После захвата позиций боевиков украинские военные теперь контролируют важнейшую Ясиноватскую развилку, сообщают волонтеры. В результате боев ранено двое жителей Авдеевки. Школы закрыты, город обесточен. Люди не имеют возможности зарядить телефоны, рассказывает жительница Авдеевки Татьяна Шокот.
Вода есть, ответа нет. Поэтому у нас, между нами, мы созвониться не можем ни с кем. Ни с химиком, ни с заводом, с работой. Мы вслепую живем. Но стараются люди с домов не выходить, даже по магазинам.
Украинские войска первые начали обстрелы наступления, но были отброшены. Такую версию событий озвучил так называемый заместитель главы Минобороны группировки ДНР Эдуард Басугин. По сообщениям сепаратистских сайтов, так называемой ДНР после обстрелов двое погибших гражданских. Казначейская служба Украины временно прекратила обслуживать свои филиалы в Авдеевке из-за отсутствия связи. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Друзья, это Донбасс Реалии. Мы переходим к общению в студии. Сегодня у нас гость Сергей Жадан, писатель. И теперь еще и основатель благотворительного фонда Сергея Жадана. Здравствуйте, Сергей.
Доброго дня.
Друзья, у нас сегодня эфир в записи, поэтому студийные телефоны недействительны, к сожалению. Надеюсь,
как-нибудь Сергей все-таки найдет возможность зайти к нам в прямой эфир, чтобы вы смогли с ним пообщаться непосредственно.
С удовольствием. Да, добро.
Но, тем не менее, вы можете оставлять впечатление от эфира на студийный телефон, на автоответчик 0800 300 403. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени, 7 дней в неделю, сразу же после звукового сигнала. Говорите все, что вы думаете по поводу сегодняшнего эфира. Также можете писать на социальные сети ВКонтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вам пришла такая идея? Зачем, собственно говоря, после 2,5 лет волонтерской деятельности вы создаете фонд? Я так понимаю, он создается для волонтерской деятельности на Донбассе.
Ну, для продовження до нашої діяльності фактично нічого нового ми не робимо. Ми займаємося тим, чим займаємося останні 3 роки. А чому ми вирішили зареєструватися? Є багато людей, які хочуть допомагати, але вони не можуть це робити в силу певної дистанційності. Скажімо, за кордоном багато людей, коли я приїжджаю на якісь виступи, постійно підходять і скаржаться, що вони би хотіли підтримати якісь ініціативи на Донбасі, а немає такої можливості. В Україні багато хто теж говорить, що не всім довіряють і не знають, як допомагати, а допомагати хочуть. Насправді, на 3-му році війни в українському суспільстві є велика кількість людей, які готові далі включатися в всю цю діяльність, готові далі підтримувати своїх співвітчизників.
Тобто, от ці слухи про те, що волонтерство видихлося, не привлечено?
Волонтерство не видихнулось. Видихнулись деякі волонтери, очевидно. Очевидно, хтось втомився, хтось відійшов, хтось зламався. Люди різні, та і якось не можна за деякими людьми судити про весь рух. Тому що, мені здається, волонтерство далі є дуже важливою складовою українського громадського життя. І, ясна річ, на моє переконання, не можна ніби говорити про цих волонтерів щось негативне. Здається, далі є велика кількість людей, які чесно роблять свою роботу.
Чем конкретно будет заниматься этот фонд, то есть куда будут тратиться средства, да, оттуда, и насколько он большой, то есть можно ли сравнивать с какими-то фондами, можно ли провести какие-то параллели, ну, по крайней мере, может быть, в Украине, чтобы наши слушатели сравнили, что это за организация, собственно говоря?
А, ну, у нас приватная инициатива, за нами не стоит жоден бизнес, за нами не стоят олигархи, за нами не стоят политики, тому мы все робимо нашою командою, робимо самотужки на, власне, за підтримки. За підтримки пересічних українців. Так ми працювали всі ці 3 роки. Тобто приходили люди, передавали якісь кошти, ми на ці кошти закуповували всілякі речі для школ, для садочків, для інтернатів, для лікарень. Власне, ми десь останні 1.5 роки і працюємо переважно. Це освітня сфера, це культурна сфера і це медична сфера. Тобто ми вирішили, що...
На Донбасі.
Передусім на Донбасі. Передусім на Луганщині, на Донеччині, хоча не тільки. Ми і на Харківщині підтримуємо всілякі ініціативи. І, скажімо, у нас найближчі якісь такі акції, будемо збирати кошти для дітей наших загиблих військових, і це діти, які живуть по всій Україні. Хоча передусім, да, передусім це Східна Україна.
Ви збиваєте там, як ви говорите, в больницях, в школах, в дитячих садах. Розкажіть, каково там, чого там не вистачає, тут, якщо сравнювати, да, з, ну, остальною Україною, що там відбувається? От многие люди, живучі там, ми були недавно на ефірі в Красногоровці, і люди там вважають, що, ну, от та ж Красногоровка, та ж Авдіївка, яка ви теж недавно були, должна бути такою вітриною демократії, вітриною України. Ви бачите, що таке відбувається? Вважаєте ли ви, що воно должно так становитися?
Ви знаєте, тут така річ, от ми працюємо передусім з Донбасом, зрозуміло чому, тому що там йде війна, тому що там військові дії, і цим людям сьогодні найважче. Але якщо говорити чесно і відверто, ну, за великим рахунком, проблема цих маленьких містечок, районних центрів, вона ж присутня не лише на Донбасі, на Харківщині, ситуація не набагато краща, з школами, з бібліотеками, з лікарнями. Загалом з країною вся ця ситуація не дуже хороша, і потрібно всім працювати, потрібно всім щось робити, інакше у нас є просто велика небезпека зав'язнути в тій ситуації, яка сьогодні.
Ну, ви вибрали Донбас.
Ну, я вибрав Донбас, я ж поясню чому. Тому що там війна, і зрозуміло, що людям, які живуть на лінії вогню, їм особливо важко, тому що вони там часто просто відірвані територіально. Ось ми працюємо дуже так активно із станицею Луганською, та і станиця Луганська, вона мало того, що лежить на лінії фронту, вона ще страшенно відірвана. Да? Щоб до неї доїхати, треба докласти немало зусиль, треба подолати цю розбиту дорогу і треба витратити багато часу. А там живуть люди, які, ну, справді, вони потребують, можливо, не так навіть якоїсь фінансової чи матеріальної підтримки, скільки, в принципі, підтримки моральної. Це теж страшенно важливий аспект, про який часто забувають. Там люди дуже потребують оцього розуміння того, що вони є частиною українського суспільства, що про них не забули, від них не відмовилися, що їх далі вважають своїми і що їм готові простягнути руку підтримки, руку допомоги. Це теж дуже важливо.
Ви от регулярно їздите, недавно були в Константиновці, Авдіївці, вперше, наскільки я знаю, в Дружковці.
Так.
От Расскажите о своих впечатлениях. Вот когда, собственно говоря, наша команда была в Авдеевке впервые с начала боевых действий, до этого, конечно, мы все были тоже в Авдеевке, но это был такой действительно для нас шок. Да, это разбитые дороги, это обстрелы, это и люди, живущие под этим всем. Вы к этому привыкли и чему-то еще удивляетесь из того, что вы видите там? Или для вас это уже будни?
Да я дивуюся, знаєте, я дивуюся скоріше людям, які там живуть. Тому що на всі ці виступи, на всі ці зустрічі проходить велика кількість якихось фантастичних людей. Людей, які хочуть щось робити, людей, яких купа ідей, яких купа енергії, є бажання не віддавати власне цю територію, не відмовлятися від неї, не тікати звідти, не залишати свої доми, а щось там робити. Ось і в Костянтинівці, і в Авдіївці, і в Дружківці приходило багато людей з якимись ідеями, з якимись ініціативами, з якимись проектами. Хтось відкриває хаб, хтось відкриває культурний центр, хтось там якесь культурне товариство, хтось намагається писати якісь репортажі. Це не просто пасивна публіка, яка приходить послухати вірші. Да? Це люди, які самі є активом. Активна громада, яка дійсно намагається впливати на владу, намагається впливати на якісь точки, щоб щось робити для свого міста, щоб щось робити для цього регіону.
Атмосфера там вас вже не пугає, не влияє?
Та ну, послухайте, ну, страшно, я думаю, людям, які там живуть. Коли по твоєму будинку стріляють, очевидно, це не дуже комфортне відчуття. А коли ти туди приїжджаєш і їдеш, зрозуміло, що як говорити при цьому, що тобі страшно, якось не дуже чесно і не дуже зручно.
Сергій, ви писатель, скажіть, от якщо чесно, вас вам не жаль буває іноді потраченого времени на волонтерство, вместо чего вы могли бы заниматься писательской деятельностью? Не бывает у вас иногда такого, что вы этим занимаетесь только потому, что вы видите, никто больше этим не хочет, собственно говоря, заниматься? Или это тоже для вас признание волонтерства? Не чувствуете ли вы такого творческого иногда, творческих сомнений, творческих що ви жалієте, що ви цим займаєтеся?
Та ні. Ну, а як? Якщо нічого не робити, що сидіти вдома, з яким ти відчуттям будеш сидіти? Ну, совість же замучить. Тому що в Україні третій рік іде війна. В Україні окуповано частину території. Купа людей, кілька сотень тисяч людей живе на лінії вогню. Живуть під постійними обстрілами, живуть, власне, в зоні враження. Да? Кілька десятків тисяч наших військових щодня ризикують своїм життям, і при цьому якось переживати стосовно того, що ти щось там не дописав, чи ти щось не доробив, чи ти не в надто комфортних умовах знаходишся, мені здається, це не зовсім...
У вас такого ні разу не було?
Тому, чесно кажучи, ні. Ні, ну, для мене ця війна, це те, що відбувається, власне, з усіма нами. І ніколи не сприймав як щось дистанційоване, як щось абстрактне, як щось таке, що відбувається з кимось іншим. Тому що, зрозуміло, що це та річ, яка стосується сьогодні всіх. І та річ, подолати яку, вийти з якої ми можемо лише всі разом. Тому що якщо ми будемо віддавати, скажімо, всю цю ситуацію на відкуп лише Донбасу чи на відкуп лише нашій армії, очевидно, ми дуже довго будемо мати справу з наслідками всієї цієї ситуації.
Ну, в частності, ви не тільки займаєтесь волонтерською діяльністю, одна із цілей вашого фонду, це, як ви говорите, це культурна інтеграція Донбасу. Що це значить? Розкажіть, будь ласка.
Знову ж таки, для нашої команди та для наших проєктів завжди було дуже важливо залучати місцевих мешканців до наших проєктів. Музикантів, письменників, журналістів, активістів просто. Тому що, знову ж таки, ми ніколи не виходили з цієї позиції, що от ми приїхали та виступили, такі гастролери, і поїхали назад. Для нас дуже важливо мати контакти, дуже важливо мати якусь зворотню реакцію, дуже важливо мати обмін інформацією, обмін думками. В принципі, ми так і робимо. От приїжджаєш, а потім якісь ініціативи починають уже надходити від людей, які там живуть. Мені така ситуація видається якраз оптимальною.
Скажіть, ви в такій культурній діяльності, культурній інтеграції, ви працюєте на підростаюче покоління на Донбасі або, в принципі, на всіх? У частності, в вашому романі «Ворошиловград», довольно-таки іменитом уже, в ньому описано таке, якщо так сказати, іскалечене сознання місцевого жителя, да, чоловіка, так сказать, потерянного поколения, который потерян прежде всего сам для себя. Вы, во-первых, прав ли я, да, что вот такой среднестатистический житель Донбасса, который, в принципе, описан каким-то образом в книгах, которые были до военных действий, каким-то образом это, да, пророчествовали это дело. И работаете вы на молодежь или каким-то образом пытаетесь влиять и на, так сказать, типичного жителя Донбасса?
Да нет, я не працюю на молодь, я працюю на країну. І якщо говорити конкретно про Донбас, то на всі ці наші виступи там приходить дуже різна публіка. Від молоді до пенсіонерів. справді, якщо подивитися навіть фотографії цих виступів, там і старші люди, і молодші люди. Про що це свідчить? Очевидно, це свідчить про те, що частина людей це сприймає не лише як якісь культурні акції, а в принципі як от можливість поспілкуватись, можливість поговорити. Все-таки от в таких містах, як Харків, Київ, Дніпро, Львів, де відбулася вже певна така певна фільтрація публіки, ну, приходять люди, які знають, куди вони йдуть, і знають, що вони почуть. І тому от в Києві на вечері, ну, очевидно, це будуть переважно молоді люди. А на Донбасі трішки інакше, приходять і старші люди, і приходять ті, хто цікавиться літературою, і ті, хто навіть не цікавиться літературою, але їм дуже важливо, що от є якась українська культурна акція.
Не приходять не тому, що просто там скучно.
Ні, ну приходять з різних причин. Хтось приходить тому, що да, справді їм більше нічого немає, да, і тут можливість якось поспілкуватися з людьми, це лише на літературному вечорі. Хтось приходить тому, що зараз теж це такий цікавий феномен. В багатьох містечках Донбасу бібліотеки знову стали такими центрами культурного життя. Туди люди приходять почитати книги, почитати газети, просто поговорити. Там якісь майстер-класи відбуваються якісь гуртки, да, збираються якісь там от, компанії. Тому що ну, це от єдине місце, де можна бути не самому, не сам на самі з екраном телевізора, а от, дійсно з якимись однодумцями. І це теж страшенно, страшенно цікаво. Це те, чого, ясна річ, не було до війни, це те, що, ясна річ, могло з'явитися лише за таких от реалій.
Есть ли в какой-то вашей вот культурной работе, я вот к донбасской идентичности, вот у нас очень популярная тема, в принципе, недавно был у нас и философ Владимир Приходько, мы об этом всем говорили, если вы как-то по-особенному работаете с местным населением, да, ну вот общаетесь с ними, не так, как, допустим, в Києві, як в Харкові, на Донбасі?
Та ні, чесно кажучи, ні. Знаєте, я би слово «працював» теж не використовував. Ну, я ж не психолог, я не пропагандист, я не їду туди когось чомусь учити, чи кудись закликати, чи займатися якоюсь такою популістською діяльністю. Для мене самому, можливо, більш важливо чути цих людей, ніж їм почути мене і моїх друзів. Тобто я це зараз щиро говорю. Дуже, дуже важливо спробувати зрозуміти, що люди відчувають, куди вони хочуть рухатися, що їм, в принципі, важливо, що їм цікаво. І тому ну, для мене це не менш важливо, ніж, скажімо, там, от для тих якихось інституцій, які отримують волонтерську допомогу.
І що люди чувствують, о чому думають, о чому мечтають?
Та по-різному. По-різному. Багато претензій до політиків, багато претензій до влади.
Місцевої чи київської?
До місцевої, до київської. До місцевої, ну, зрозуміло, да, ясна річ, що от є ця постійна така недовіра. Це, в принципі, зараз, мені здається, такий стан українського суспільства. Така взаємна недовіра, взаємні підозри, коли ми часто не довіряємо один одному, навіть розуміючи, що ми знаходимося з одного боку барикади, що ми знаходимося з одного боку цього протистояння, все одно є велика недовіра. Але і до київської влади теж дуже багато претензій, дуже багато питань, дуже багато недовіри. Багато говорять про якісь конструктивні речі. Тобто, давайте зробимо це, давайте зробимо так, давайте от ми тут запускаємо такий проект, підтримайте, тут порадьте. Тобто, приємно, що не лише нарікання, не лише скарги, не лише якийсь розпач і біль, але є дуже багато якихось конкретних прагматичних речей. Тобто, люди включилися в роботу, люди включилися в діяльність. А загалом, я думаю, ви це знаєте не гірше за мене, страшенно щось нове для Донбасу. Коли прокидається ця активна свідомість громадянського суспільства, коли люди починають перебирати на себе ініціативу, коли вони розуміють, що ну, не можна покладатися на владу, не можна покладатися ні на місцеву, ні на київську центральну. Що потрібно всі робити саме. Якщо хочеш щось змінити, якщо хочеш щось започаткувати, візьми на себе ініціативу, візьми на себе відповідальність.
Это массовое явление на Донбассе. Опять же, я вот хотел бы сравнить, да, насколько, по вашим наблюдениям, но тоже Харьковщине, на остальной территории Украины, на Донбассе, критически велико количество вот таких вот активных людей, или сейчас их стало просто больше, как для Донбасса?
Ну, их стало и больше, и они стали помітнішими. А стосовно того, чи це критична маса достатня для того, щоб якось впливати на події, мені здається, так. Просто з Донбасом це особливо помітно, тому що, знову ж таки, ну, Донбас має свою специфіку, і це природньо, це очевидно. Ці є об'єктивні причини для цього, і суб'єктивні причини. Об'єктивні такі, що місцевий політик 20 років просто глушив там будь-яку ініціативу, глушив там будь-які ці джерела якоїсь активності. І, власне, ця пасивність, вона була однією з характеристик Донбасу. І коли там зараз з'являються люди, які намагаються щось робити, які беруть на себе ініціативу, беруть на себе відповідальність за якісь процеси, це відразу кидається в очі. Це страшенно важливо, мені здається, тому що це справді міняє регіон, це справді міняє загальну атмосферу. Можливо, це не так помітно, скажімо, там в центральній Україні чи тим більше на західній Україні, де завжди якісь громадянські процеси були більш активними. А для Донбаса це щось нове, і це, мені здається, страшенно важливо. Це, можливо, є поки що якимось єдиним таким набутком, єдиною якоюсь зміною. Тому що зараз всі питають, що змінилося, як ми змінилися, що змінилося в країні. Я завжди відповідаю, міняються люди. Міняються люди, великій кількості, міняється принципово, міняється докорінно. Міняється настільки, що зрозуміло, що для цих людей попередня реальність, вона вже неприйнятна. І для них ніколи неможливим буде повернення, скочування до 13-го року. Тобто зрозуміло, що вони будуть далі боротися за свої міста, вони далі будуть боротися за свою країну, вони вже не такі, як були в 13-му році.
Сергій, це те, о чому ви говорите, це відбувається на підконтрольній Україні часті Донбасу, але... По ту сторону лінії розграничення таких событий, скоріше всього, ні.
Ну, зрозуміло, що там, ну, уявити створення якихось громадянських ініціатив, тим більше проукраїнських ініціатив в окупованому Луганську чи Донецьку неможливо. Це зрозуміло, да.
Але... Та 3 мільйони чоловік живе там, ну, по предварительним таким підсчетам, може би, навіть...
Знаєте, така річ, от я ж насправді спілкуюся з частиною людей з того боку, так? І там різні люди з різними настроями. І в мене там є частина людей, які стверджують, переконують, що насправді велика кількість мешканців України, громадян України, які опинилися на окупованій території, ну, насправді, вони далі не змінили своєї якоїсь проукраїнської самоідентичності, вони далі чекають повернення української влади, відновлення українських кордонів. Знову ж таки, я думаю, ви в силу специфіки вашої програми про це, мабуть, багато говорите, і все це розумієте чудово, не гірше за мене, що не можна всіх людей, які опинилися за лінією фронту, зараховувати відштовхувати автоматично від цього українського суспільного поля. Тому що, насправді, ця лінія фронту, вона ж могла бути 20 кілометрів далі, 20 кілометрів ближче, навіть не 20 кілометрів, вона могла проходити зовсім інакше. Це зовсім не свідчить, що якщо людина опинилася з того боку, то це її свідомий вибір. Мені здається, ну, більш природньо і більш правильно, і більш чесно ставитись до людей, які опинилися там, як до заручників ситуації, як до, власне, людей, які опинилися в окупації, на окупованих територіях. От, часто ми це забуваємо.
У нас в гостях писатель и волонтер Сергей Жадан. Мы говорим о том, как культурно интегрировать Донбасс. Вы смотрите и слушаете Донбасс Реалии. Это не прямой эфир, поэтому соединение телефона не работает. Но звоните к нам на автоответчик и оставляйте свои впечатления о программе. Сергей, о чем я хочу вас спросить? По вашей недавней публичной фейсбук-дискуссии с Виктором Медведчуком. Mm-hmm. Я для наших слушателей расскажу. Вы на один из вопросов в интервью по поводу своего романа, мы еще о нем поговорим вкратце, о войне, которую вы сейчас пишете, и говорили о том, что весной, возможно, он выйдет.
На весне точно не. Я думаю, ближе до осени.
Вы говорили о том, что в Украине еще не появилось своих ремарков и хемингуэев. На что Виктор Медведчук вам прокомментировал в своем фейсбуке о том, что они не могут появиться в украинском культурном пространстве, потому что все заидеологизировано, тут работают украинские СМИ, и каким-то образом говорить вне такого общего украинского консенсуса невозможно. Но с его точки зрения, война – это кровь, война – это предательство, война – это всегда плохо. А вот в Украине бытует такое мнение, что война – это, ну, не грубо говоря, хорошо, да, воевать за свою территорию – это хорошо. Скажите, ваш роман, он будет в духе вот такого вот внутри украинского консенсуса касательно военных действий, или все-таки там будет какая-то глубина касательно происходящих событий? То есть будет учитываться, ну, действительно, может быть, какие-то исторические параллели. Не только российская агрессия, да, не только же в российской агрессии дело. Как вам вообще вот это вот информационное поле внутри Украины, насколько оно способствует тому, чтобы людей по ту сторону линии разграничения каким-то образом привлекать, ну, чтобы люди чувствовали, что их каким-то образом понимают, да?
Давайте я спочатку прокоментую цю ситуацію з Медведчуком. Мені насправді що не сподобалось те, що Віктор Медведчук почав маніпулювати моїми словами. Тому що знову, я знаю цю позицію, частина людей її підтримує про те, що війна – це погано, війна – це кров, це біда. Те, що ви сказали, да? І насправді ж, насправді так і є, війна – це погано. Ну, я не знаю, хто говорить, що війна – це добре. Я не думаю, що українські військові, які воюють, що вони говорять, що війна – це дуже добре. Більш того, ну, я знаю, що вони так не говорять, скільки доводиться спілкуватися. І розуміють, що війна – це велика трагедія, війна – це біда. І, але знову ж таки, в цій ситуації Україна виступає країною, яка війну не починала. Цю війну в Україну принесли, і ми насправді ми ж обороняємося, ми охороняємо свою територію, ми намагаємося її відстояти. Нас забрали частину нашої території, і після цього звинувачити нас в розпалюванні війни, мені здається, це ну, щонайменше нечесно. Ось. І знову ж таки говорити про те, що український літературний простір не сприйме непропагандистської літератури, це теж неправда. Тому що в нас з'являється велика кількість зараз літератури про війну, і сказати, що це така все бравурна пропагандистська література, ура патріотична, ну це теж неправда. Я дослівно на днях прочитав роман Жені Положія «5 секунд, 5 днів». Це роман про Іловайський котел. Там доволі критично і про українську владу, і про українське військове командування, яке в 2014 році дуже дивно себе поводило, м'яко кажучи. Та? Доволі критично налаштована книга, доволі відверта, доволі чесна, де немає якихось загравань з політикою, немає якихось загравань з патріотизмом, де ніби говориться про реальну ситуацію в серпні-вересні 2014 року. І нічого, цю книгу добре приймають і читають. Тому, мені здається, це знову ж таки маніпуляція. Сказати, що от в Україні панує ура-патріотизм і, відповідно, будь-яка...
Імається в виду на государственній лінії.
Така література, вона ж не державна література.
Я имею в виду от СМІ, крупніші телеканали, крупніші газети, політики, перші лица государства. Да? Вот, в принципі, є таке відчуття, да, що... Ну вот, если проводить параллели, то позиции, подобные позиции Надежды Савченко, которая предлагает каким-то образом искать компромисс, неважно каким образом, то есть в украинском информационном поле ее ну, высмеивают, она как бы выбивается, она маргинал в этом плане. И вот на это намекает Виктор Медведчук, что вот настоящая литература о войне, она, в принципе, будет так же и воспринята.
Знову ж таки, мені здається, Медведчук свідомо трішки пересмикує та події, і він акцентує на якихось крайнощах. Да? Що от є там крайнощі радикальні з одного боку, з іншого боку. Натомість, як більшість суспільства, вона ж знаходиться десь посередині. Та? І, скажімо, ну от варто поговорити з нашими військовими, що вони думають про заяви Савченко. Очевидно, що вони доволі критично їх будуть оцінювати. Попри те, що ці люди, знову ж таки, з радістю би завершили цю війну і повернулися б додому. Я не думаю, що хтось хоче сидіти в окопах, що хтось хоче, власне, аби ця війна тривала до безкінечності. Але, знову ж таки, ну є питання якогось здорового глузду, а є питання тих компромісів, які є неприйнятними. Я знову ж таки не готовий коментувати якісь конкретні заяви Савченко, да, але ну іти на компроміс із людьми, які тебе вбивають, ну я, чесно кажучи, не знаю, як це може бути.
А як тоді закінчити цю війну, якщо не компромісом? Ви ж самі призивали і пробували налажувати діалог?
Діалог з мирним населенням, діалог з людьми, які не брали в руки зброю, діалог з людьми, які не воюють проти України, да, безперечно. Я і зараз про це говорю, що нам потрібно хапатися за людей, які не зрадили Україну, які не взяли в руки зброю, які, власне, не вступили в якісь збройні сили, які проти нас не воюють. Безперечно так. Просто, наскільки я розумію риторику Савченко, там йдеться трішки про інше. Як завершити війну? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Я не політик, я не військовий. Але доки війна триває, я намагаюся підтримувати своїх співгромадян, я намагаюся, власне, надавати допомогу тим, кому вона необхідна. Знову ж таки, знаєте, є якісь речі, пов'язані з популізмом, да, що от можна сказати, давайте ми завершимо цю війну, давайте ми от, власне, один з одним почнемо обійматися, а інша річ є реалії, ці реалії, ну, вони ж набагато складніші. Да, і ми можемо скільки завгодно висловлювати свою пацифійську позицію, а і з того боку ніхто не буде підтримувати.
Ваш роман воєнний, він буде в... Ну, в таком духе, или он будет, собственно говоря, ну, не совсем, да, ура, патриотическим? Как-то вот об этом можете рассказать?
Ну, я трішки можу розповісти, тому що про книгу, яка ще не написана, мабуть, не дуже добре розповідати. Він про цивільних, які опинилися на лінії фронту, які одного разу прокинулися і побачили, що в них за вікнами літають снаряди. І вони намагаються розібратися, чиї це снаряди, чому вони літають, і як так сталося, що от, чому ж вони раніше не помітили, що почалася війна. І яку позицію їм у всьому цьому займати. Тобто, ну, це не, ясно, що це не буде якийсь пропагандистський роман, мені це не цікаво.
Ви якраз примірюєте, ну, от, не роль, да, как себя чувствует мирный житель, собственно говоря, жертва
этой войны? Мені це дуже-дуже важливо, тому що, от, знову ж таки, скільки їздиш туди, на лінію фронту, спілкуєшся з місцями, просто розумієш якісь страшенні протиріччя, розумієш якісь страшенно важкі, складні речі, які з ними всіма відбуваються. Тому що хтось для себе приймає якусь позицію і приймає те, що це українсько-російська війна, і що... Прийшли окупанти, почалися, власне, бойові дії. А хтось далі намагається ніби закриватися від цього всього і робити вигляд, що його це не стосується. І ця така загальна фраза, яку дуже часто чуєш, скажімо, на лінії фронту безпосередньо, нам головне, щоб не стріляли. І людей зрозуміти можна, тому що, безперечно, це головне, щоб не стріляли. Якщо ти живеш там, якщо ти живеш там в своєму будинку чи в своїй квартирі, ну, тобі ж головне, щоб дійсно не було бойових дій.
Сергій, не знаходите в цьому якогось лицемерія? Ну, я зараз не свою транслюю, да, точку зрения, но что это значит? Главное, чтобы не стреляли. Вот я о чем думают, наверное, остальные жители Украины, то есть, ну, люди, займите какую-то позицию, да, тогда, возможно, перестану стрелять. А пока вы не занимаете какой-то позиции, буду, скорее всего,
стрелять. Безперечно, про це говорите. Я про це говорю, що я можу зрозуміти, скажімо, там, оцих от пенсіонерів, та, які ніколи не цікавилися політикою, які не ходили там на жодні якісь ДНРівські, ЛНРівські референдуми, які просиділи 14-й рік у себе в квартирі, і тут раптом вони почали стріляти, і я розумію їх страх. Я розумію їхню повну дезорієнтацію, розумію їхній жах від всього того, що відбувається. Але, знову ж таки, ну, є багато людей, які справді в цій ситуації не зовсім чесні. Вони бачили, що відбувається, вони бачили, як розвивалася ситуація, але воліли за краще просто спостерігати за всім і нічого не робити. Знову ж таки, це не карається законом. Да? Твоя громадянська пасивність, вона ж, це не є злочин. Але, з іншого боку, ну, тоді тебе і рівень претензій має бути трішки інший. Якщо ти, скажімо, бачив, що твоє місто займають окупанти, і ти при цьому, ну, спокійно спостерігав за цим, думаючи, що, можливо, для тебе все складеться краще, ну, ти ж маєш розуміти, що частина відповідальності на тобі є. Знову ж таки, я не хочу кидатися в іншу крайність, яка теж от є частиною цього загального інформаційного зараз нашого простору, коли всю відповідальність за війну скидають на мешканців Донбасу. Це теж, очевидно, неправильно, це теж, мені здається, не зовсім чесно. Коли політики із себе складають повноваження, да, і говорять, чи ні, це от місцеві винні, от вони там всі сепаратисти, так далі, це теж, мені здається, страшенно нечесно. Але є частина якогось раціонального зерна в цьому. Багато людей справді тоді 14-го року думали, що все обійдеться якимсь кримським варіантом.
Сергій, ваше відчування от серед російської агресії, да, яку Україна говорить, яка говорить мир, специфіка місцевого населення, в процентном соотношении, что больше, ну, насколько это все повлияло на то, что сейчас произошло? То есть, насколько виноваты местные жители Донбасса в том, что сейчас происходит? Может быть, они не виноваты, да, в том, что они такие так себя ведут, да, но вот их, там, не знаю, пассивность...
Мне кажется, это дуже, дуже таке, ну, не зовсім конструктивне формулювання питання, наскільки не виновата. Знову ж таки, мені здається, якщо ми приймаємо позицію, що ця війна стосується всіх, ну, очевидно, відповідальність треба брати всім. А говорити, що, скажімо, це проблема Донбасу, а нас це не стосується, ми не такі, ми хороші, а Донбас поганий, мені здається, це неправильно. І знову ж таки, говорити про людей в процентному відношенні, мені здається, це теж не зовсім чесно. Про людей не слід говорити в процентах, тому що кожна людина має свою історію, має свій випадок, має свою біографію, має навіть свою історію цієї війни. Тому що, от, скажімо, твоєму сусіду потрапив снаряд в будинок, да, в нього своя позиція. Тобі не потрапив, в тебе інша позиція. А ти зміг виїхати, тому що тобі було куди виїхати. Ти пересидів обстріл, у тебе ніби одна ситуація. Хтось не зміг виїхати, бо в нього там, скажімо, батьки старі, та, і в нього інша ситуація. І знову ж таки, от говорити в процентах, говорити про в якихось масах про людей, мені це, ну, ніколи не було близько. Тому я би говорив про відповідальність загальну і про можливість виходу із цієї проблеми теж лише всім разом.
Сергей, хочу вот ваше мнение по поводу законопроектов о языках спросить.
О, кто не пытает, я ее начитал.
Я для вас буквально одну из позиций, которая довольно, ну, с той стороны, как нам вот прямым текстом говорят, да, говорят, но это уже совсем чего еще ожидать от этих политиков, да, и это говорят украинские патриоты, которые находятся сейчас в Донецке и Луганске, потому что они понимают, к чему приводят такие инициативы. Вот, допустим, читаете ли вы уместным, допустим, если один из гостей в телерадиопрограмме говорит по-русски, или слушатель, или телезритель позвонил в студию, говорит по-русски, вот такой синхронный перевод. То есть это одна из норм законопроекта. То есть все, в принципе, понимают, ну, может быть, не все, да, но большинство людей понимают русский язык, но, тем не менее, хотят сделать так, чтобы переводить в прямом эфире. Вам не кажется это проявлением какого-то, ну, комплекса в украинской власти, возможно? Или ви одобряєте, в принципі, такі подобні дії?
Знаєте, в моєму розумінні українізація – це процес, який сприяє популяризації української мови. Процес, який сприяє розколу суспільства, який сприяє дискредитації всіх от проукраїнських якихось ініціатив, це я би не називав це українізацією. І тому...
Ну, ви вважаєте, що от такі подобні предложення – це дискредитація?
Я не читав законопроект. Я не знаю, що там насправді прописано. Я бачив реакцію, я розумію, що більшість людей, які сьогодні коментують цей законопроект, його теж не читав. Але одні говорять, що от нарешті от ми помстимося і відіграємося на російськомовних. А частина російськомовних кричить про те, що нас будуть тепер вбивати за вживання російської мови. Я підозрюю, що в цьому законопроекті навряд чи є такі пункти.
Там є три законопроекти, в чому ще хитрость.
Ну, я знаю, що їх три, я жоден не читав, тому якось, знову ж таки, по ділу я нічого не прокоментую, але те, що от приїжджаєш на Донбас, от останні якісь поїздки, та постійно всі питають, а що ж тепер буде, нам тепер заборонять говорити російською? Ну, так, да, населення не розуміє, і це говорять, да, люди з проукраїнської позиції, насправді. Російськомовні патріоти України.
Що відбувається, як по-вашому? Це, вам не кажется, що це... Ну, зачем, як по-вашому, власть піднімає цей вопрос зараз? Да? Це, ну, какая-то реакція на агресію? Читайте,
здається, щоб відволікти увагу населення від повного провалу реформ і повної відсутності якихось позитивних.
Тобто це не глупость, це хитрость?
Я не знаю. Чесно кажучи, мені важко судити. Я не знаю, хто подавав ці законопроекти і чим вони керувалися. Але, ну, зазвичай, ви ж подивіться, у нас мовне питання активізується зазвичай тоді, коли є певне таке соціальне незадоволення, його треба кудись каналізувати, його треба перевести в якусь площу. Ну, і тоді українці зіштовхують один одного лобами. Давайте от посваріться через російську мову, наприклад, да, там посваріться через церкву, або посваріться через історію, там через УПА, наприклад. Ну і, на превеликий жаль, багато українців дійсно купуються на ці маніпуляції, дійсно перемикають свою увагу від, скажімо, не безвідповідальності влади, від бездіяльності влади на якісь от такі речі, пов'язані з мовою чи історією.
С вашей точки зрения, тоже один из последних вопросов, что нужно делать украинской власти для того, чтобы каким-то образом приближать завершение этого конфликта? Вот снова мы были недавно в Покровске, местные жители возмущались, что в ходе декоммунизации в городе поменяли все таблички, поменяли вывеску, то есть все новенькие, это стоит довольно больших денег, да, таблички на улицах, на дороге те же, все те же, они говорят, ну... Лучше бы вы, да, ну, там, не знаю, детский садик отремонтировали, ну, да. Что-то сделали, дорогу поремонтировали, чем это сделали. И вот такое, ну, это воспринимают как лицемерие. Вы, слышали ли о таком, что нужно там действительно делать именно власти? Не вам, как волонтерам, да, собирать у людей деньги и так далее, это все туда передавать, а именно украинской власти. Правильно ли она себя ведет на подконтрольной части Донбасса?
Та мне кажется, что она дуже часто недопрацьовує. Тобто, знову ж таки, я не можу сказати, що влада нічого не робить. Ось ми ж їздимо по школах, зі школами працюємо, з садочками, з інтернетом, ми бачимо, що після 14-го року, після цієї активної фази боїв, там дійсно багато чого зроблено, відремонтовано, поправлено. Але те, що там роботи дуже багато, ну це очевидно. Да? І якби це вішання нових табличок дійсно супроводжувалося ремонтом доріг і ремонтом під'їздів, я думаю, реакція населення була б зовсім інша. Іноді, справді, нашим політикам набагато простіше зробити якийсь популістський жест, популістський крок, щоб підіграти певній частині суспільства, та? Щоб зіграти там на якихось радикальних настроях і при цьому абсолютно якось проігнорувати реальні економічні чи соціальні проблеми. Ну, я ж думаю, населення це розуміє. Всі розуміють, що коли політиків немає часу чи немає бажання, чи не має вміння займатися якимись реальними справами, реальними змінами, реальними реформами, то їм набагато простіше просто зайняти якусь таку позицію популіста і грати на таких хворобливих комплексах суспільних, яких, на превеликий жаль, у нас дуже багато.
Знову трудно поняти, це хитрость чи глупость?
Я не знаю. Ну, найпростіше, звичайно, сказати, що це дурість. Та? Але, ну, мені здається, ніколи не слід недооцінювати людину, яка знаходиться при владі. Тому що це небезпечно. Якщо ми думаємо, що влада не дуже розумна і що не слід нічого серйозно чекати. Можна дуже серйозно на цьому впіктися. Як це було, скажімо, восени взимку 13-го року, коли теж всі до попереднього президента ставилися як до такого якогось клоуна, який не вартий якоїсь серйозної уваги, а потім все це завершилось просто кривавими подіями в Києві.
Последний вопрос к вам. Вот я буквально вчера вычитал о том, что во времена УНР, то есть 100 лет назад, когда, в принципе, похожие события были, накануне еще российско-украинской войны, когда Красная Армия напала на территорию Украины, людей, которые приезжали из Киева агитировать за УНР, им говорили, что на Донбассе не надо проповедовать интегральный национализм украинский. Тут нужен особый лозунг, и этот лозунг они выработали, он звучал так: «Вся власть местным советом». И это действительно очень работало. Это объясняет и популярность Нестора Махно на вашей родине, Старобельщине, потому что тоже он выступал за то, чтобы давать всю власть местным советам. Вы не видите, что украинская власть, ну вот тогда УНР, сейчас, да, это вот независимая Украина, повторяет ту же ошибку, что и 100 лет назад, вот если такие параллели провести?
Ну, цілком можливо. Але тут, знаєте, є ще більш небезпечний момент, що багато якихось помилок теоретично і потенційно готові повторити ціле суспільство. Ось Мирослав Попович, філософ, пишучи про події 17-го року, писав, що тоді в Україні найбільшою проблемою була відсутність національної солідарності. Тобто суспільство не відчувало одне одного, суспільство себе не відчувало. Так? Не було єдності між людьми, які в принципі стояли на одних позиціях. Всі хотіли демократизації, всі хотіли завершення світової війни, всі хотіли миру, всі хотіли жити в нормальній демократичній країні, але домовитись між собою не могли.
То, о чому ви зараз говорите, недовір'я наблюдається, навіть по цій
стороні війни. Абсолютно, і це дуже-дуже нагадує події історичної давнини, і це просто може фатально закінчитися. І, звичайно, тут не слід, знову ж таки, перекладати всю відповідальність на політики. Політики, насправді, вони ж просто ретранслюють те, що думає суспільство. Якщо політики займаються популізмом, очевидно, частина суспільства це готова сприймати. Якщо політики готові займатися якимись безвідповідальними кроками, якимось реваншизмом, скажімо, за рахунок Донбасу, ну, очевидно, частина українського суспільства теж це готова сприйняти. Тому політики це ж просто наше дзеркало, так? Вони ж, власне, такі самі, як ми. От ми ж вибираємо, виходячи з якихось своїх критерій, своїх уявлень про те, яким має бути країна. І тому, мені здається, це є якась найбільш гостра сьогодні річ всередині суспільства. Спробувати знайти оцю от національну солідарність, спробувати її відчути, спробувати якось її проговорити, намацати. Тому що, ну, знову ж таки, я сьогодні це кілька разів сказав, я можу повторити ще раз, із всієї цієї ситуації економічної, соціальної, політичної і воєнної ми можемо вийти лише разом, як єдине суспільство. Або ми просто розпадемося, і нас не буде.
Как, допустим, случилось 100 лет назад. Ну,
да.
Спасибо большое. У нас в гостях был писатель, волонтер Сергей Жадан. С вами был Денис Тимошенко. Не переключайтесь.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это было интервью с украинским писателем Сергеем Жаданом. Отзывы об этом эфире оставляйте нам на автоответчик. Напоминаю, он работает круглые сутки, кроме эфирного времени. Номер 0800 300 403. А сейчас в обзоре прессы. Почему главари сепаратистских группировок бьют тревогу? И от чего же все-таки умер Валерий Болотов?
Так называемые ДНР бьют тревогу. По последним данным, кураторы из Москвы дали отмашку, если не как можно быстрее вернуть оккупированные территории в состав Украины, то уж точно не задумываться о России и не мнить себя будущей федеративной единицей. Об этом пишет Апостроф. Отмечается, что идея так называемого Донбасского федерального округа РФ, которая была одной из главных на так называемом референдуме 2014 года, практически исчезла из риторики боевиков и чаяний жителей региона. Издание пишет о том, что так называемые ополченцы громко жалуются на россиян. Дескать, чувствуют себя царями, а местных превратили в пушечное мясо. Верхушка руководства группировки ДНР уже давно обзавелась жильем в Москве, видами на жительство и мало беспокоится о своих взаимоотношениях с несостоявшейся второй родиной. Об этом главарям так называемой ДНР не устает напоминать так называемый оппозиционер Александр Ходаковский. Также на его сайте рекой льются обвинения в коррупции, глупости и жадности правителей так называемой ДНР. А на днях бывший сотрудник СБУ выложил результаты некоего соцопроса дончан, согласно которому почти половина из 1000 опрошенных не доверяют России и разочарованы в ее действиях. Информация о гибели Валерия Болотова озадачила как прессу, так и самих жителей неподконтрольных территорий зоны АТО. Одними из первых, кто подтвердил его смерть 27 января, стали экс-лидер группировки ДНР Александр Борода и бывший депутат Олег Царев. Об этом пишет КП в Украине. Отмечается, что Болотов умер в своем подмосковном доме. По последним данным, озвученным в прессе, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Однако, как пишет газета, некоторые местные жители не верят в то, что на тот свет Валерия отправили проблемы со здоровьем. Все вспоминают, что в начале декабря 2016 года Болотов дал интервью агентству «Росбалт», где обвинил нынешнего главу так называемой ЛНР в том, что он не занимается внутренними делами, а занят лишь своим бизнесом и личным обогащением. Из-за таких резких заявлений в соцсетях уже рассматривают две версии. Одни считают, что к его смерти могут быть причастны люди нынешней власти группировки ЛНР. Другие говорят, мол, возможно, у Болотова могли быть враги в России, которые решили его убрать после того и последнего интервью, бросающего подозрения на людей Плотницкого. Генералы во время войны должны заниматься тактической и стратегической разработкой, а не постановочными шоу и флешмобами. Это утверждает обозреватель. Издание отмечает, из официального ответа Министерства обороны Украины следует, что количество небоевых потерь в 2016 году превышает боевые. То есть при такой драматичной статистике генералы, у которых солдаты в окопах постоянно совершают суициды, и количество небоевых потерь превышает боевые, должны день и ночь, засучив рукава, тяжко работать и думать, как вернуть матерям живых сыновей. Автор статьи утверждает, что когда нет результатов работы, то умные технологи придумывают разные уловки для их имитации, в частности флешмобы с отжиманиями. И еще, как пишет издание, надо помнить, что первыми начали использовать флешмобы рекламщики для продаж залежалого и невостребованного товара.
Россия для захвата территории раньше пользовалась прикрытием так называемых добровольцев. Об этом заявляют историки, проводя параллели боевых действий на Донбассе с трагедией под Крутами. 29 января в Украине почтили память героев Крут. Мероприятия прошли во всех областных центрах Украины. А президент Петр Порошенко возложил цветы к памятному кресту на месте их захоронения в местности Аскольдова могила в Киеве. Раньше такие памятные мероприятия проходили и в Донецке, и в Луганске. Теперь только на подконтрольной Киеву территории. Кто такие герои Крут, почему их чтят и что общего между событиями почти столетней давности и современностью, далее в сюжете.
Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли.
Сражение у станции Круты в январе 1918 года, когда киевские студенты-добровольцы стали на пути отрядов Красной Армии, продвигавшихся к столице, в историографии независимой Украины считается одним из примеров героической борьбы за независимость. Тогда в ходе боев, по разным данным, погибли от 127 до почти 150 украинских добровольцев и около 300 красноармейцев. Во время вооруженного конфликта на востоке Украины нередко проводят параллели между событиями 1918 года и современностью. Об этом говорят политики, историки и простые украинцы. Вот что во время памятных мероприятий сказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Порубій.
В час агрессии, в час викликів, край необхідно стояти плече до плеча, стояти разом, щоб не допустити втрати української державності і щоб не дозволити стати з цієї трагедії, яка сталася 100 років тому.
Во время реконструкции боя под Крутами 29 января об этом сказал и один из ее участников.
Ми маємо показати той героїзм, який відбувся майже 100 років тому назад, і порівняти його з тим, який зараз відбувається.
По мнению историка Павла Подобеда, среди параллелей, которые проводятся между теми событиями и современностью, есть еще и такие, о которых не всегда говорят.
Да, еще цілком слушная и правильная параллель щодо добровольцев, як і когорти суспільства, яка першою стала на захист України 99 років тому назад, у 2014 році, так, безперечно, такі паралелі мають місце. Яку б ще одну паралель я б провів, на якій, ну, не наголошують політики, про яку там буцімто не заведено в нас говорити, це про усвідомлення того, що ми як тоді, так і сьогодні воюємо не просто з якоюсь там бандою, з терористичним угрупуванням, адже більшовиків можна було б теж в повному розумінні сьогоднішніх термінів політичного словника назвати терористами. Адже вони використовували терористичні методи захоплення влади, використовували цілком терористичні методи боротьби з своїми політичними опонентами, застосовували і персональний, і масовий терор проти опонентів. Але як тоді, та Так, і сьогодні не дуже рідко говориться про те, що війна велась саме проти Росії. Були колаборанти, були зрадники тут на території України. Так, були нерішучі, такі, які піддались на агітацію, пропаганду. Це ще одна важлива паралель тих подій практично столітньої давнини і сьогодення, що руками там різних добровольців вели боротьбу проти України і українців, і при цьому лицемірно говорили про братерство і дружбу.
В 2006 году был открыт меморіал пам'яті героїв Крут на железнодорожній станції Крути. А День пам'яті героїв Крут проходить ежегодно 29 января. До начала бойових действий на Донбасі пам'ятні мероприятия в честь этого дня проходили в Донецке и Луганске. В этом году они прошли в Мариуполе, Краматорске и Славянске. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Зрителей стало в 3 раза больше, чем пару лет назад. Так утверждает дирекция Донецкого оперного. Война не отодвинула искусство на второй план, скорее наоборот. Люди ходят в театр даже чаще. Как себя чувствует академическое искусство в неподконтрольных Донецке и Луганске? Сколько стоит билет в оперу? Влияет ли политика на репертуар? И что стало с украиноязычным репертуаром? Все это узнавал журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко.
Броски афиши возле касс людно. Так сейчас выглядит Донбасс-опера. Тут сегодня дают Чайковского. На сцене вот-вот начнется Евгений Онегин. Фойе медленно заполняют почитатели классики. Но не в вечерних платьях и модельной обуви, а все больше в свитерах да сапогах. В Донецком театре нынче не жарко. Дресс-код тут теперь у каждого на свое усмотрение.
Мы до войны, можно сказать, здесь жили. И сейчас, каждую субботу и воскресенье, мы приходим в театр.
Заядлые театралки Тамара с подругой занимают места в зале. Дирекции утверждают, зрителей сейчас стало гораздо больше, чем еще каких-то пару лет назад. 3 раза. Только в прошлом году театр заработал больше 6 миллионов гривен. Это всего в половину меньше, чем собрала знаменитая Одесская опера.
Зритель пошел. Почему? Потому что в Донецке на сегодняшний день не так уж много развлекательных мероприятий для жителей.
Совсем спрятаться от войны в мире искусства не удается даже в Донбасс-опере. После оккупации в ее стенах звучат не только оперные арии.
Ах, как долетятся!
Да и фойе театра оперы и балета используют не для светских раутов. Этой осенью тут устроили панихиду по убитому боевику Арсену Павлову по прозвищу «Моторола». За встречу с прекрасным в кассах просят недорого, по здешним меркам. Самый дорогой билет всего 280 рублей. Это чуть больше 120 гривен. В администрации понимают, выживать в оккупированном Донецке любителям искусства непросто.
Люди приходят и находят минуты отдушины, минуты удовольствия, счастья. Иногда просто не хочется занавес закрывать.
Доступные билеты на местных звезд. На заезжих, а это только российские, совсем другие расценки. Оттого не всем по карману. Да и приезжают такие гастролеры нечасто.
Наш театр – это самый лучший театр у нас в Украине.
А это оккупированный Луганск. Тут тоже теплится культурная жизнь. И даже звучит украинский язык. В Луганском украинском академическом музыкально-драматическом ставят «Адель». Коллектив специально перевел пьесу с русского на украинский для этой премьеры. На сцене звезда пропавшей грамоты и кортика, Тарас Бульба в единственном украиноязычном фильме по повести Гоголя, Михаил Голубович.
Присутність Аделі цим твоїм словам і звичкам додавали якоїсь особливої чарівності.
Зал повний. За вход 40 рублей. Це не більше 20 гривень. Отзывы в гостевой книге многие луганчане оставляют тоже на украинском языке.
Игра прекрасная, встреча с Голубовичем. Уже давно мы его не...
Так серьезно, мне
понравилось. Как театр с украиноязычным репертуаром выжил в городе, контролируемом группировкой ЛНР? Загадка. Без компромиссов, правда, тут никак. Вот на встрече со зрителями актеры обсуждают будущий репертуар. Уточняют, пьесы будут аполитичные.
Конечно, мы будем стараться поднимать украинскую классику, чтобы вот именно без политики, чтобы мы могли в любой город любого мира приехать и представлять украинскую культуру.
Это всего лишь фрагменты культурной жизни в оккупации. Здесь все происходит по своему особому сценарию и корректирует его время, военное. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев, для «Донбасс Реалии», «Радио Свобода».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», сейчас Игорь Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении лидера группировки ЛНР Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов по делу сбитого самолета Ил-76. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, их действия силовики квалифицировали как террористический акт. В прокуратуре напоминают, что в июле 2016 года этим людям заочно сообщили о подозрении, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории. В отношении них проведено специальное досудебное расследование. 17 декабря 2015 года, напомню, в Павлоградском районном в суде Днепропетровской области начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 года вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 31 января, на Луганщине и Донеччине будет небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 22 до 24, днем от 11 до 14 градусов мороза.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Звоните нам на автоответчик 7 дней недели, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер телефона 0800 300 403. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте нам свой номер. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.